Ғамген Мәулүт байрамы. Мен үчүн 2012 жылғы Мәулүт байрамы башка хеч бириге окшамайды. Отам 15 декабрда вафат эткенди ва бу хар доим ойламиздаги Мәулүт байрамы рухуни бугуп қоярди. Ана энди эса 14 декабрдаги отишма бутун бир халқ үчүн байрамны азага айлантирди. Бу худди көкрак остига берилган мушттек эди. Бизга ва мамлакатимизга нима бўляпти? Муносиб оиладан бўлган ёш йигит мактабга бостириб кириб, қўрқувга тушган 20 нафар 1-синф ўқувчиларни отиб ташлаши мумкинлиги ҳеч кимнинг тасаввурига сиғмасди. Мен янгиликларни кузатардим ва ўша куни бошланғич мактабда содир бўлган воқеаларнинг хронологиясини дақиқама-дақиқа ўрганиб чиқардим. Мен барча ўлдирилган болаларнинг интернетда чоп этилган таржимаи ҳолларини ўқиб чиқдим. Шу туфайли энди уларнинг ҳар бирининг исмини ва кўринишини билиб олдим. Кетриннинг ажойиб малла сочлари, Даниелнинг кемшик табассуми, кўк кўзли Эмилнинг йорқин кўриниши, Джесснинг ўйноқи табассуми. Мен бу болаларнинг уй ҳайвонлари, уларнинг севимли машғулотлари ва тенгдошларнинг ҳазиллари, озиқ-овқат аллергиялари ва севимли спортчилари ҳақида ўқиб чиқардим. Garchi bu hayotlar taxminan 6-7 yil ichida uzilib qolgan bo'lsa-da, ular yer yuzida o'z izlarini qoldirishga muvaffaq bo'lishgandi. O'sha dam olish kunlari Newtownda eshitganlarim, hikoyalar, savollar, dahshat va norozilik hayqiriqlari, yillar davomida boshdan kechirgan azoblarga bo'lgan boshqa reaksiyalar haqidagi xotiralarimni qaytardi. Baxtsizliklar nega sodir bo'ladi? Nega Xudo yovuzlikning o'z dahshat yo'lidan borishiga yo'l qo'yib berdi? Bunday voqealardan qanday yaxshilik kelib chiqishi mumkin? Men birinchi kitobimni yozganimdan beri bu savollar bilan kurashib kelmoqdaman va Newtown jamoati ahliga murojaat bilan yuzlanganimda yana shu savollarga duch keldim. Connecticutga yo'l olganimda Men azoblanganimda Xudo qayerda kitobimning noshiri uni vaqtincha bepul yuklab olish uchun taqdim etdi. Men havolani Facebookga joylashtirdim. Nashriyot esa press release e'lon qildi. Lekin bu aksiyani reklama qilmadi. Biz bir necha yuz kishi, balki mingtasi javob berishini kutgandik. Lekin keyinroq bilsak, bir necha kun ichida kitobni 100 mingdan ortiq odam yuklab olgan ekan. Shubhasiz, bu ko'pchilikni tashvishga soladigan mavzu va shuning uchun men boshqa yozma loyihalarni chetga surib, 30 yil oldin birinchi marta o'rgangan savolimni qayta ko'rib chiqishga qaror qildim. Ushbu kitobning yozilishi Colorado tog'larida uzoq davom etgan qishga to'g'ri keldi. Hatto 2013 yil aprel oyida ham men derazadan hayratlanarli darajada go'zal manzarani tomosha qilardim. Tropik okean rangidagi osmonda tonggi quyosh nurlarida porlab, oltindek tovlanib turgan, yangi yoqqan qor qatlami ostidagi doim yashil daraxtlar. Men bu ulug'vorlikdan uzoqlashar ekanman, Yaponiya, Sarajevo va Newtownda ko'rgan istirobli chehralarni birlashtirishga majbur bo'ldim. Kutilmaganda ularning keti uzilmay qoldi. 15 aprel kuni ikki muhojir Boston marafonining marra chizig'iga bomba qo'yib, Bostondagi quvonch va zafar kunini barbod qildi. Newtowndagi qurbonlar xotirasiga bag'ishlangan g'amgin 26 soniya sukut bilan boshlangan poyga fojia bilan tugadi. Mamlakatda hajmi jihatdan 5-chi o'rinda turadigan shahar politsiyachilar tomonidan 3ta o'lim va yuzlab jarohat yetkazgan terrorchilarni qidirish bilan falajlandi. 2 kundan keyin Texas shtatidagi Uest shahridagi o'g'it zavodi portlab, 10 nafar o't o'chiruvchini va yana 5 kishini halok qildi. Ammo Bostonda uyushtirilgan ommaviy qurshov paytida bu holat deyarli sezilmay qoldi. Keyinroq o'sha haftaning oxirida Xitoyning Sichuan qishlog'ida zilzila sodir bo'ldi. 200 ga yaqin kishi halok bo'ldi. 8 mingdan ortiq odam jarohatlandi. 2012 yilda ko'tarilgan azob haqidagi savollar 2013 yilda ham saqlanib qolgani aniq. Darhaqiqat, men bu masalani istalgan yili ko'tarishim mumkin edi, chunki biz kasalliklar, suv toshqinlari va qurg'oqchilik, zilzilalar, yong'inlar, urushlar, zo'ravonlik va terrorchilikdan azob chekayotgan zaif sayyorada yashayapmiz. Azoblar, xoh falokat, xoh oddiy stam bo'lsin, har doim yaqin atrofda yashiringan bo'ladi. Men har kuni Caring Bridge veb-saytidan kimdir shifoxonaga tushib, hayotni ta'minlovchi apparatiga ulanib yoki insultdan keyin tiklanish yo saraton kasalligiga qarshi kurashayotgani haqida hikoya qilingan ko'plab tarqatma xabarlarini olaman. Bunday dunyoda Xudo qayerga qarayapti? Hech qaysi kitob dard muammosini hal qila olmasligini to'liq anglab yetaman. Shunga qaramay, istiroblar dunyosida o'rganganlarimni boshqalarga ham yetkazishim kerakligini ich-ichimdan sezib turibman. Agar masihiylarda yaralangan dunyo bilan bo'lishish uchun xushxabar, umid va tasalli xabarlari bo'lsa, unda u aynan shundan boshlanishi kerak.